funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo.
Hola, 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 moi boas tardes. A Sons de Utopos, o voso programa de música e entrevistas cada mércores dende aquí, dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo, dende Radio Leiros, todos os mércores fiéis a nosa cita ca música local. Esa é a nosa paixón, música local, músicos locais, todo o que estea da música local, pois contén incluso visitas dos grandes que ás veces nos fan, xente interesante que nos gosta, que tamén entrevistámola, e sempre, pois como non, ofrecendo o noso espazo a ese grande talento dos nosos músicos locais que moitas veces non atopa o lugar que debera nos medios generalistas, pero para iso estamos nós, para darlles voz, para darlles, como non, difusión, aínda que sexa desde este programa, pois humilde pero persistente. Xa levamos 13 anos nesta tarefa de promocionar ese grande talento noso da música local. Un saúdo agarimoso e cordial de quen lles fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica e hoxe con moito, moito sabor local. Pois ben, imos xa a falar do programa de hoxe. Como sempre, haberá dúas partes. Na primeira parte do programa, pois imos a falar cun home que estrea novo traballo discográfico na Sala Garufa da Coruña. É un home que foi alma mater dun mítico grupo galego de funky, como era Loretta Martin. El comezou nun grupo, chamábase Zumbido, despois con Loretta Martin, e despois xa comezou a súa andaina en solitario cun disco que levaba o título de Cruzando Eclipse, que estreou ademais aquí na fábrica en Perillo, e tamén despois seguiu con outro disco no Mato do Desespero, e agora pois quere sorprendernos co seu último traballo, o seu último single, Disque o Soul, que se presenta pois mañán xoves na Sala Garufa da Coruña. Con Brais Morán falaremos na primeira parte do programa, e despois na segunda parte do programa pois falaremos tamén cun clásico da estea local coruñesa, e non tan local, porque un home tamén que en algúns dos seus proxectos pois cruzou fronteiras estivo por toda a xeografía do país, e que ten unha carreira tamén en solitario máis que interesante. Estamos a falar pois de Félix Arias, o grande Félix Arias, que participa en proxectos como a Lovely Luna, con Xoel López, que ten outras cousas con Silvia Penide, Canción Salleas, que adícase tamén co seu grupo Los Plutones a facer unha historia do rock en xeral, e que ten unha, xa digo, máis que interesante carreira en solitario, e que agora pois presenta un curioso disco, non diría eu de versións, máis ben de homenaxe. Penso que os grandes autores que el gostanlle, despois preguntaremoslo a el, e que leva por título No More Lonely Nights. É un disco que presenta na Sala Bababar da Coruña tamén o xoves, mañá. Polo tanto, podríamos chamarlle o programa de hoxe, pois nada, un absoluto duelo de titáns, unha absoluta noite dos grandes da nosa música. Pois imos xa de contado a dar comezo ao programa e facelo pois con ese traballo mega bailón, mega funky, mega discotequeiro que nos trae Brais Morán con moita forza dende Perillo, porque Brais é veciño noso, ademais, e iso xa pois é un valor local para nós moi importante, e un traballo que incita e convida a bailar, e dun xeito ademais pois un tanto frenético, pero moi moi cheo de ritmo, moi sabroso. Isto chámase Disque o Sol e soa así, pero así de ben. Morán.
De baile para toda vida inteira. Tell estar. Sigo perdiendo imposible porque no es soñar. Quizás eso es ser realista. ¿Ahora qué? Ando a correr. Sin topa no va a flor de piel. Calor en vento a ver. Ya ven encheos de ritmos en caminar cada abismo. Dame un impulso, no aire.
Sí, así de forte, así de ben, así con este ritmo de música disco e de funky soa este disco soul do grande Brais Morán, un veciño noso sempre inquedo, sempre facendo cousas novas, cousas interesantes. E tedes que ver o seu videoclip deste disco. Del falaremos xa a continuación, porque temos xa a Brais Morán outro lado do fío telefónico, que está a escoitar pois este remate da peza e, como non, esta introdución final, este epílogo. Brais Morán, boa tarde, benvido.
Boa tarde, Paris. Como estamos, compañeiro?
Bueno, pois estamos aquí disfrutando un montón. Penso que xa casi ninguén fai música así, non? Música, bueno, de moita calidade, moitos quilates, boa, divertida, que nos retrotrae, pois iso, non? Esa música disco dos 70, bueno, ese funky tan, bueno, tan negro, tan, e a vez tamén tan noso, non? Mañá xoves presentas este traballo, Disque o Sol, nas Sala Garufa. Xa tes a banda aí a punto ou todavía te queda aí un último ensayo que se chama ensayo xeral?
Pois non, están todos ensayos feitos, que non foron moitos porque houve moitísimo traballo e moitísimas cousas que facer polo medio, non? Pero si, sí, están ensaiados de aí uns días e nada, vamos presentar esta nova etapa máis funkera, por decirlo de alguna maneira, non? Porque ten unha parte que, bueno, de cancións que son denomado Desespero, que é o último disco, ¿no?, inteiro que saquei, pero co precedente deste single novo, pois sí que se anuncia unha época máis disco funk, ¿no? Uh-huh. Donde se incluen pois temas novos, ¿no?, como, bueno, como este single e como algún que non está grabado, tamén o máis funky denomado Desespero e un pouco da miña carreira, non? Tamén repasando algúns éxitos de Loretta Martin que soaran en directo outra vez.
Se non me trabucó a última vez que te entrevistei, foi tamén na presentación dun single, creo que era En Paz, do primeiro traballo, xa até un solitario, que despois, por certo, veu precedido pois, do disco, non? Do Cruzando Eclipse. Agora vai ser igual, despois deste Disque o Soul, vai haber xa novo disco?
Pois non o sei, porque sempre parece que cando sacas un single, pois é o precedente, non? O adianto de un disco. non sempre é así, porque realmente hai moitísimas bandas que hoxendía están, bueno, proxectos musicais, non só bandas, que están sacando videoclips, porque, bueno, o tema do disco, pois, tamén estamos tendo un problema na industria, non? Que é certo que, bueno, facer un disco leva unha cantidade de esforzo, de ilusión, de traballo, de economía, non? E que ao mesmo tempo que, bueno, que se está perdendo un poquinho a historia do disco, non? Entón, hoxe en día, ou hai xente que na casa sigue conservando o seu reproductor de CD, co seu vinilo, e, bueno, que hai anos, ou senón xa prácticamente a xente os discos escoitados nos coches, non? Entón, bueno, é complicado ahora mismo, pois, plantexar. É posible, a mí encanta o disco, encanta este formato, e espero que haxa o terceiro disco de Brais Morán nun tempo, non? Pero xa podo tamén anunciar que despois deste single, Disque o Soul, que está soando agora tanto, virá outro, non? Entón, bueno, pois un pouco non podo decir agora mesmo claramente que vai vir un disco, un terceiro disco próximamente, non? Anda que pasa como se tercia.
Bueno, deixémolo aí, que pode haber ou non pode haber, pero bueno, ti és un home inquedo, estás aí a traballar, e moitos din que con este Disque o Sol volves ás túas orixes, o que facías con Loretta Martin. Isto é certo ou non é de todo certo?
Bueno, sí e non, porque realmente Loretta Martin pues parou no 2013, se non me trabuco, 2014, máis ou menos, bueno, sempre hai unha evolución, non? É dicir, hoxe en día o que había de Loretta Martin, ese son, está en Brais Morán un pouco, non? Tamén compoñeu as cancións en Loretta Martin, e toda esta historia. Entón, digamos que aquí hai unha evolución, non? Porque se hoxe en día existise Loretta Martin, non sería que lo mismo, non? Porque, bueno, pasaron anos, os músicos evolucionamos, bebemos de outras tendencias. De feito, en Loretta Martin, pues sí que éramos considerados o referente do funky, igual que ahora me volven a estar dicindo, ¿no? Pero sempre estaba aberto a, pues eso, as músicas do mundo, a diferentes etnias. Eu sempre levei conmigo os ritmos afro-brasileiros, tamén moitas cousas de tradicional galego que o arranxo e llevo a miña personalidade, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir que sí que o funky sempre tiven as veas, ¿no? Sempre foi un moi bailón, me gustou toda a época desde o soul, ¿no? De Stevie Wonder, pues, hasta as cousas máis modernas como Jamiroquai ou Fundación Tony Manero, ¿no? Entón, bueno, pues, non é exactamente o mesmo, porque evidentemente sempre creas unha evolución, ¿no? Desde 2015 que saquei Cruzón de Eclipse, tiña que facer a miña carreira en solitario, foi un disco completamente diferente, con máis raiva, máis rockero, despois de un Nomato Desespero, e era pois un disco máis fusión, misturando un pouco toda a época na que abarquei esas cancións. E sí que agora, pois, por cousas naturais da vida, pois parece que pide outra vez o tema máis bailón, ¿no? Entonces, pois aquí, por eso, para o directo, rescato algunhas das cancións máis disco de Loretta Martin, con temas novos de agora, e con este single Disque o Soul, que xa aproveitei para anunciar un pouco que esta etapa, este espectáculo, Disque o Soul, vai un pouco con esta historia, ¿no? Con ese xogo de palabras, de Disque o Soul, pues, o mismo coco do disco, ¿no? E o de Soul, o mismo que o estilo, ¿no? Soul, alma en inglés, ¿no? Pues tamén está relacionado co sol, ¿no? O sol como luz.
Por certo, é máis que evidente que, bueno, que ao escoitar Disque o Soul, que tes aí, levas aí unha banda moi solvente, moi ben engraxada. Cal é a fórmula máxica para que todo soe así de ben, así de ben empastado, contundente, efectivo? Como faz?
Bueno, pois, pues, en primeiro lugar, porque pois que está Fran Sanz conmigo, non? Que como meu irmão, ¿no? O meu amigo, o meu irmão, e le vamos tocando xuntos, pois, moitísimos anos. Prácticamente casi toda a miña vida musical, ou moita parte dela, ele va tocando conmigo. Logo está Marcos Pazo, que é outro fenómeno, é un metrónomo, é un reloxio, non, marcando os tempos. E está Manu Seoane, que é un tipo, pues, admirable, co que, bueno, toca na maioría das bandas coruñesas e de fora. Eu enténdome moi ben con él, afinidade en estilos, en sons. Entón, bueno, si eso yo acompañas de que Arturo Vaquero é un productor excelente, e que ali traballamos e producimos os discos casi sempre con él, non? E os singles tamén. E a esto tamén lle añades que unha artistaza como Carla Green, unha das mellores voces do soul que hai por aquí, que mete voces nesta canción e mañán vai ser unha colaboración especial con nós, porque vai cantar en varias más cancións apoiándome nas voces, ¿no? Entonces, bueno, pues si tes iso, pues é bastante cómodo poder traballar de un xeito que leves esa producción e ese groove e vayas compenetrado, ¿no?
Eu te comentaba antes de comezar a entrevista que, bueno, que este single, pues, no, me levábame iso, a música disco dos anos 70, a Tina Charles, a Barry White, a Anita Ward, Tavares, Bee Gees, eu que sei. Non saben todos sí. Estes grandes que teñen aquí un fillo galego?
Pois, non sei se o saben. Bueno, por exemplo, os máis cercanos supoño que o saben, ¿no? A Fundación Tony Manero, igual ahí. Sí que o sabe agora. Pero sí que é certo, está totalmente unha música que eu idolatro, que eu escoito e que para mí, evidentemente, é unha referencia a todas as bandas que acabas de dicir. ¿No? Unha influencia, pois, o tema chic, ¿no? Evidentemente, Tavares, Kool and the Gang, e todas estas bandas dos 70 que marcaron un pouco a onda, tamén a estética, ¿no? Para min é algo que me fai vibrar, ¿no? algo tan rítmico que me fai crear cancións pues, un pouco nesa onda, e ao mesmo tempo pues, facelas pues, co meu estilo e darlle un pouco o meu carácter, ¿no?
Bryce,
nunca eres afín a tope a unha canción, un estilo, ¿no? Pero sí que te basas en moitísimas cosas de esas.
Bryce, que o público se poña a bailar con estes temas é todo un piropo ou o mellor non é esa finalidade deste traballo?
Home, evidentemente eu non vou esconder que a min encantame bailar e que me gusta transmitir eso e despois gustame que a xente baile, que a xente se emocione, que a xente teña ese rollo quente que tengo funky, ¿no? Que te fai bailar, e para mí é un placer, ¿no? Cando eu vivo e está vivindo a xente e somos unha piña, pues é increíble, ¿no? Si estás nun concerto en directo e ves a xente bailando esto, creo que eso de pasar.
Subidón.
Mañán, pues, evidentemente, é unha sensación brutal, ¿no? Estar vendo cómo estás tocando funky, cómo estás tocando este tipo de canciones y que a xente está bailando. Eu, particularmente, sempre digo o mismo, ¿no? Hai xente que mellor, pues o funky non, para moita xente encanta, ¿no? É o seu estilo e o coñece moito, ¿no? E outra xente que non o coñece tanto e vai te ver e digo, guau, pues o mellor non era tanto o meu estilo. Eu penso que descoñece un pouco, porque me parece increíble, o sea, me parece prácticamente imposible que o funky non te faga bailar, ¿no?
Certo. Certo. Bueno, para que animar un poquinho a xente para que vaya aí a Sala Garufa mañán a partir das 10 da noite a verte, temos que aclarar cousas porque xa sabes que a xente un pouco así, non? Porque hai pouco presentabas tamén este disco Sol no Monte Ambigú e daquela para que a xente teña claro que imos a ter de distinto neste concerto de mañán, que porque non vai ser igual que o do Monte.
No, bueno, da Monti foi unha presentación do
videoclip,
este videoclip, ¿no? Entonces, e agora o que a xente vai ver de especial é que vai ver en directo o novo espectáculo e o novo repertorio. Por eso te contaba que hai unha parte de No Mato do Desespero e hai outra parte que é a que máis vai ver a xente agora, ¿no? Este directo.
Sí, sí.
Entonces, digamos que, bueno, ven unha etapa nova, por eso así aquí se presentar un novo espectáculo. Ademais, coincide con unha noite,
sí,
que será a noite de San Maín, a noite de Fontos, a noite de Halloween, onde a xente pues, quere un pouquinho ese baile, disfrazarse,
celebrar un pouquinho. Ten cuidado, non vai a ser que te pidan o Thriller de Michael Jackson.
Bueno, pues non se tocará o Thriller de Michael Jackson, pero vais a tocar cousas moi do estilo, ¿no? Moi afín, a verdade. Así que a xente que teña ganas de revivir un pouco o tema dos mortos aí simbólicamente, mover o esqueleto, ¿no? Nunca mellor dito, vai disfrutalo.
Ou seja, que me contas que vai haber, bueno, temas aí de No Mato do Desespero, de Cruzando o Eclipse, incluso algo de Loretta Martin, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo de No Mato do Desespero, que, por certo, No Mato do Desespero, bueno, para moita xente, o mellor o que busca un pouco un funky máis puro, como no este último single, ¿no? Ou como tiñamos en Loretta Martin, Fallo So, que a tocamos sempre nos directos, ¿no? Pero realmente No Mato do Desespero hai tamén moito funky, ¿no? Hai moita fusión. O que pasa é que quizás a xente non asocia tanto ese tema funkero coa música africana ou coa fusión, ¿no? E o asocia máis un pouco con este último single, onde se ve un pouco máis, wow, California. entón, pode ser un pouco eso, pero eu penso que é un concerto moi homoxéneo e xa plantexei o espectáculo desa maneira. A mí encantame o funk, encantame o soul, non? E gustame moitísimas máis cousas, non? Pero sí que se enfoca un poquinho a eso, non? Porque o soul e o funk parece que están tan unidos un ao outro. A mí te me dito xente, non? Bueno, tis aquí o referente do funk aquí en Galicia e tal, e dixen eu, bueno, eu levo iso dentro, non? Pero, por exemplo, cando me poño a compoñer cancións, os primeiros acordes que me saen, as primeiras armonías, son soul total, non? O que pasa que, bueno, e despois levase a un ritmo moi funky, e eu diría que a miña forma de compoñer vai un pouco por aí.
Oye, por certo, o videoclip do disque O Soul ten un sabor moi local, moi de Santa Cristina, moi Perillán. Isto foi feito así, adrede?
Sí, a verdade é que, xa que mo preguntas, contéstose claramente. O videoclip reflicte exactamente un pouco a idea que eu tiña cando escribín e compuxen a canción. Porque realmente eu saí un día, eu vivo aquí ao lado da ría, en Perillo, saí a correr unha mañá, imaginei un poquinho todo isto que está pasando no vídeo, ¿no? É dicir, tú saís a correr, tes unha ensoñación, e as paisaxes que saen no videoclip, ¿no? Bueno, ademais o tema do coche, que esas secuencias foron rodadas na Coruña, o que me imaginaba eran esas localizacións, e, o sea, non nada máis imaginaba, realmente porque estaba pasando por elas.
Claro, ¿no? Claro.
Eu fago ese traxecto un pouco correndo, vou hasta o final, de volto, eran esas localizacións. Entón, digo, bueno, vai ser esencia pura, afín a isto, vamos aquí a facelo entre dúas palmeiras, aquí comar, entonces bueno, pues foi a localización que eu tiña na mente. Entón, se tites esa localización na mente e podese gravar ese vídeo aí, que por certo era un artistazo que se chama José Rojas, que fixo un traballo espectacular, porque entendeume perfectamente o que buscaba, ¿no? Despois hai cousas que foron xurdindo no vídeo, ¿no? E logo a xente, ¿no? A xente que está, que a xente que viva a pasar guai, ¿no?
Que liaste a todo mundo, montaxe des unha festa e bárbara.
Sí, xente amiga, xente de verdade, honesta, que además que vamos porque nos vamos a pasar guai. Dicen, no, é que é unha festa, ¿no? Es una
claro,
festa.
Claro.
Quería crear unha discoteca, ¿no? Por aí veo o título de Disque O Soul. Eu quería crear unha discoteca ao soul, ¿no? Entonces, ao final, eu creo que se busca eso, ¿no? A típica festa, ¿no? Disco, ¿no? Aí, bomba, e aparecemos aí na praia, e aparece sí, sí. Está aí Chiva, que un chaval que fai unhas artes marciales impresionantes, e pues hai, bueno, cantidade de xente que ademais que se nota que a cámara, pues que a quere, ¿no? E, bueno, estou agradecidísimo.
Brais, xa sabes que co tema dos discos acontece un poquinho como a cos fillos, non? Que bueno, de todos te sintes orgulloso, pero quería preguntarte que deses cinco discos que levas no teu haber, de cal sintes che así como máis orgulloso, non? Decir, bueno, este sí que saliume realmente ben.
Bueno, a ver, de todos. Non, a ver, que claro, o disco tens que valorarlo en función á época na que o fixeches.
Efectivamente.
Ningún dos meus discos volvería a facelo igual. non porque non me gusten, sino porque hai cousas que aprendes. Aprendes o que te gusta máis facer e o que non facer, ¿no? Pero é certo que, a ver, si teño que decir a que Paraíso Distante ten un sentido porque era o primeiro, ¿no? Íbamos un pouquiño en bolas e tuvo moitísimo éxito, ¿no? Despois tuvemos Despois da Mandinga, que foi un traballo diferente, donde está Sayosó. O primeiro, por exemplo, Eclipse, teño un cariño especial, porque foi dar un pouco, que pasa aquí, agora vou ir con meu nome, xa non vou con nome dunha banda. E foi un disco que a mí, pues, encantou me traballalo. Non mato do desespero, pues, quizá por ser o último, polo traballo e a producción que lle dimos xunto co Sanz, que era volver a estar xuntos despois de Loreta e toda esta historia, pues, quizá diríache hoxe en día que é o disco donde sinto que, bueno, máis parecido ao que eu buscaba, ¿no? Pero tamén é certo que do 2018 e que en ese momento pues, quería facer iso. E agora teño 10 cancións para facer outro disco, vai me sair outra historia, ¿no?
Claro.
Entonces, ao final, estamos sempre buscando. Temos un estilo, temos unha personalidade, pero tampouco temos unha etiqueta, ¿no? Entonces, eu, para decir de que disco estou máis orgulloso, estou de todos, ¿no? Porque cada un hai que valorarlo no seu momento, co que se pedía a emoción e o corpo en ese momento dado, ¿no? Entonces, bueno, diría no mato do desespero porque foi o último e creo que, pois, pues, con todo o que eu fun aprendendo, foi o disco máis completo.
Moi ben. Brais, entre ti e máis eu, todavía podese vivir da música en exclusiva?
É moi complicado. esa é a resposta. É moi complicado. É dicir, vamos a ver, non depende só de ti. Depende de ti porque ti non podes parar.
Claro.
Se ti paras, pois é como que para o mundo e non existes, non? Se ti paras e deixas de facer cousas. Entón, por outro lado, non depende de ti, porque, claro, para ti poder estar aguantando e estar e xerar traballo, precisas soporte. E ese soporte, pois, dacho, pois, desde o management, desde saber como construir para que podas estar en todos os lados, non? Entón, bueno, hoxe en día, coas tecnologías, estás vendo cantidade de proxectos que antes non vías, e isto, pois, o que fai é que haxa tanto proxecto, que despois vender, non se pode vender todo igual, non? Entón, bueno, pois, chega a época dos festivais, que é onde tens máis visibilidade, e hai unha demanda, pois, que tamén se está buscando, pois, un certo pau, non? Hoxe en día, pois, buscas un estilo, buscas un tipo de directo, e iso é polo que se aposta, non?
Mm.
Eu sempre digo, eu traballo, estou aquí, a verdade que me sinto recoñecido, pois a xente pois tamén ve os meus traballos, escoito os meus traballos, e tamén mo conta, non? E van saindo cousas. Ora, vivir disto, claro, eu dou clases, non? Dou clases de música extraescolar, de guitarra, de voz, pero vivir só disto é moi complicado.
Por certo.
Eu penso que a xente, sobre todo os artistas, para vivir do noso proxecto, ainda é máis complicado, non?
Por certo, que me falaron moi ben de ti como profesor de guitarra, que os saibas.
Bueno, pois, pues, a verdade que me gusta. Comparto moito cos alumnos, sexan máis novos ou sexan máis adultos, sabes, comparto moitísimas cosas.
Brais, nos medios quizáis faltan programas exclusivos de música. Antes, pois, na radio, nas televisións e demais, sempre había música, sempre había un artista, sempre tal. Agora parece que hai unha especie de divorcio nos medios, non? Cos músicos. Ti o ves así ou non?
Sí, falta moito por facer e moito guión por dirixir, é dicir. Ti, por exemplo, podes escoitar programas algún, pero falta dar cousas novas, non? Eu sempre digo o mismo. A xente, o que é a masa, escoita o que lle das. Non é que isto sexa máis comercial que o outro, non? A ver se me explico.
Sí, perfectamente.
A xente, ao final, o que quere é o que máis escoitou no seu oído, non? Entón, se hai algo que escoitou moito e estuveron metendo un tipo de música ou unha canción moito tempo, logo quere escoitar esa canción, porque ten oído habituado.
Claro.
Entón, eu penso que calquer músico hoxendía pode ser comercial, o que pasa é que hai que metela a tope. Eu, por exemplo, agradezo que programas como que Tifas Paris estás, pois, tamén dando a coñecer, pois, música que o mellor non ten a mesma cabida que noutro tipo de programas máis mediáticos, non? Entón, neste sentido, pois, evidentemente, ese apoio, pois, agradecese un montón. Pero sí que é certo que ese tipo de música de artistas e tes un soporte atrás que industrial que che fai que estés sonando a todas horas, pois o público querería escoitarte todo
claro,
o tempo, non?
E claro.
Tería máis demanda eso para ir a verte os concertos e todo. Cuidado que eu non me estou queixando de nada, para nada, todo o contrario, estou encantado e cando a xente ven aos concertos está disfrutando, porque tamén eu estou disfrutando, non? Entón, pero sí, nese sentido, pois sí que falta programas de música, penso que falta darlle un poquinho máis de valor e de sentimento a creatividade, non? Outro tipo de cousas, non? Sempre escoitamos os temas de sempre, non? E eso está moi ben, pero tamén e hai que variar, non? Variar un pouco, porque a veces parece que se saca unha peza e como funcionou, pois a canción do verán seguinte é a mesma, pero con un cambio aquí de letra e de pero, o sea, a base sigue sendo a mesma, non?
Como digo, nos maiores, que recargada de bombo, e xa está.
Sí, bueno, estou sorprendido, e isto xa falo a nivel xeral, non falo de min, vale? Estou sorprendido a cantidade de proxectos que hai, pois, a nivel internacional. Só en Galicia xa hai unos proxectos musicais que moita xente non coñece.
Sí, non, para nada.
E, por exemplo, isto, se o ligo as clases que eu dou, a min gustaríame estarlle enseñando a nenos ou nenas novas ou dos adultos tamén, cancións que descoñecen, pero de aquí, de grupos galegos que están, pero brutais.
¿Sabes? Sí.
E que aquí parece que se coñece moi pouco. Incluso o artista con máis proxección en Galicia, hai moita xente aquí que non a coñece. Isto é increíble, non? Mm. Entón, bueno, eu sei que hai xente que o apoia, radios que intentan pois sacar adiante, pero é unha pena que a nosa música, coa cantidade de proxectos que hai, e diferentes, porque son todos diferentes, non estexa máis, non se escoite máis, non chegue a máis xente.
Entonces, efectivamente.
Bueno, aí sí que estou contigo no que me pregunta, ¿no? Falta moitísimo, claro. Falta darte a xente moito máis para que esté informada, ¿no?
Claro. Brais, como se te presenta este outono-inverno en canto a presentacións e concertos?
Pois mira, de momento hai datas ainda que terán que sair, porque ainda acaba de pasar o verán, e bueno, estamos traballando sempre en función ao que poda sair, pois se prepara a primavera, que cando ven mellor tempo e onde se fan cousas fora, ¿no? Pero no tema de salas, pois de momento, as datas que temos, aparte de mañán na sala Garufa Club, teremos o día 9 de novembro nunha sala que é espectacular, que está en Boiro, que se chama A Pousada da Galiza Imaginaria.
Xa o creo, boísima.
Antes chamabase de outra maneira, sí. Chamabase A Pousada das Ánimas, pero sí. Bueno.
Tiveron un percance aí con unha cañería, algo así, e cambiaron a por completo.
Sí, cambiaron de por facerlle un homenaxe tamén a Fran Pérez Narf, sí. Que fixeron de Pousada da Galiza Imaginaria.
Que o teñen fora, por certo, en unha estatua.
Sí, teñenos fora, ao lado de Javier Crae.
Sí, outro grande. Bueno, xa para rematar, Brais, para rematar, que tempo se nos bota por riba, gostaríame que fixeras un convite para que os nosos ointes pues, vayan este xoves a Garufa a disfrutar co teu disque O Soul.
Estupendo. Digo xa ou...
Veña, adiante.
Bueno, pois, nada, convido vos a todos e a todas a que veñades mañán a sala Garufa Club, porque ides disfrutar de un espectáculo Disque O Soul movendo esqueleto e bailando xa como pide o día, a noite de Xamaín, e vamos vos poñer os corpos a bailar, bailando todo o tempo funky, e bueno, e xa veredes alguna sorpresinha máis.
Pois foi un auténtico prazer, Brais, eu falaría contigo todo o programa, pero o tempo se nos bota por riba, moitísimas grazas por prestarnos o teu tempo deste xeito tan xeneroso, e nada, que sexa todo un éxito ese Disque O Soul, mañán, sala Garufa, 10:30, verdade?
10:30 da noite, sí.
Perfecto, pois despedimos a primeira parte do programa que a tua música, con ese disco que lle tes tanto agarimo ese Cruzando Eclipso e este tema que leva por título En Paz. Deca logo!
Muchas gracias. Hasta luego.
Chao.
Son cosas que algún día valoraré más.
En Paz, celebráis Morán. Mañán, na Sala Garufa, estrea novo traballo Disque O Soul. Encantaríamos falar, xa digo, todo o programa enteiro, pero o tempo manda. E este é a fin da nosa primeira parte do programa. Deixamos escoitar este En Paz de Brais Morán, despois veñen as novas de Radio Leiros, pero que ninguén marche, porque teremos máis cousas na segunda parte. Aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros.
Non eras